Laidoje kviečiame klausytis antros ištraukų dalies iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios diskusijos Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose. Diskusiją moderavo daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė, dalyvavo kunigai Aušvydas Belickas, Mindaugas Lapšinskas, mecenatė Aurelija Rusteikienė, architektai daktaras Tomas Grunskis ir daktarė Julija Reklaitė, daktaras Linas Krugelis, menotyrininkės daktarė Algė Andriulytė, daktarė Tojana Račiūnaitė, menininkai Vladas Urbanavičius, Vaidotas Žukas, Andrius Zakarauskas, Paulius Juška. Pirmąją diskusijos ištraukų dalį galite susirasti Marijos radijo mediatekoje.
Tiesiog atliepdama ir šiek tiek dėl to va, tokio kažkokio hierarchizavimo, viena vertus, tai norėčiau va, gal ir paklausti, Andriau, tau turbūt nebuvo noro nei vyskupo palaiminimo gauti, nei kažkaip atsiradai bažnyčios tam erdvėjai, esi visi labai džiaugiasi tavo ten tais keletą kūrinių, kurių, atrodo, su naujų šventų beatifikacijom daugėja bažnyčiose. Kaip tau, ar tau ten rūpėjo kažkokie, kas ten kaip prižiūri, ką prižiūri, ar tiesiog kūrėjai savo ir žiūrėjai, kas gausis?
Na, manau, kūriniai, kurie atsirado bažnyčiai, tai jie atsirado tokiu, kažkaip, manau, patikimu keliu per tokią bičiulystę, manau, su kunigu Kęstučiu Dvarecku, su monsinjoru Jonu Sabaliausku, kurie kažkaip, nežinau, jie yra tikrai labai atviri, turėjom asmenišką santykį, nepriemėm ten vienas kito kaip kažkokio užsakovo ir ten, nežinau, kūrinio pagamintojo. Tai buvo toks kažkaip betarpiškas santykis ir, nežinau, pasitikėjimas iš to atsirandantis. Ir šiaip labai paprastai taip ir gavosi iš tikrųjų. Mano, šiaip buvo ten, tarkim, ar ne, įvardintos porą užduotėlių, kurias reiktų atlikti, ar ne, paprastos portretas, nedidelio formato, ar ne, ir kažkaip aš stengiausi tai su meilė ir pagarba įgyveninti, kaip man tai susivaideno, kaip aš tai pamačiau, kaip aš tai išgyvenau. Juos kažkaip, tas asmenybės, kurias tapiau, tai Jurgį Matulaitį, Teofilių Matulionį ir Teresę motiną. Aš šiaip tyrinėjau juos įvairiais keliais, ten per literatūrą, per pletkus, turėjau kažkokie, važiavau ir į Marijampolę, tarkim, Jurgio atveju, pas esi Viktoriją, šiaip ten klausiau jos paskaitėlių. Tai taip visai įdomi, man tai buvo kažkaip nauja ir na, toks kaip tiesioginis portretų kūrimas bažnyčiai. Aišku, tas religinės temos man visada rūpėjo vienokio ar kitokioj pozicijoje. Ir šie žmonės, juos vadinu draugais, bičiuliais, jie man kažkaip likšioliai patapė yra tokie mano kūrybos stebėtojai, mano patarėjai. Šiaip, žinau, aš tą draugystę bendravimu džiaugiuosi ir aš...
Ne kažkaip, tik religinius norėtųsi... paveikslus kuriant, ne? Ne tik.
Jo. Ir, na, ten kažkaip stengiuos viską ten suderinti. Kažkaip gauti pritarimą. Tai pamenu apie tą, jo, ir priėmimą to kūrinio, kurį aš, pagaminau, tarkim. Tai, pamenu, labai norėjosi man kaip menininkui to grįžtamojo ryšio, aš sakau, vat, kaip jį gauti. Reiškia, ne tik tai žodiniu kažkokiu būdu. Tai, sako, būna taip, kad jeigu priema žmonės bažnyčioje tą kūrinį, uždega žvakutę. Tai tas vis nueidavau, pavyzdžiui, visų šventų bažnyčią pasižiūrėti, kaip ar dega žvakutė, reiškia, prie Teresės ar ne. Tai kažkaip degdavo.
Taip. Tai kūrinys, kurį prašo klebonas gražinti dar neužsibaigus parodai, nes labai pasigenda, Andriau, labai trūksta jo. Nu, tai teks gražinti, kai dar nebaigus parodai. Šalia Paulius Juška. Pauliau, ar aš teisingai sakyčiau, kad tavo kūriniai bažnyčioms tai nėra per asmeninę draugystę? Pas tave taip kaip senesniais, kaip baroko laikais ateina užsakovas ir ten maždaug pradeda klausti, tirti, ar ne? Ir tada, kaip tau? Ar tau ten labai kankiniesi, laviruoti, prisitaikyti, ar irgi darai, kaip nori, kaip neša dvasia?
Na, visko pasitaiko. Aš tų kūrinių, tiesą sakant, netaip ir mažai esu atlikęs ir patirtis yra įvairiopa. Tai teko tapyti ir minėtų šventuosius, apie kuriuos Andrius kalba, ir visai kitokio plano užduotis turėjau. Tai galiu pasakyti, kad mano nuomonė, tai aišku, labai daug ką lemia užsakovas, jo požiūris, jo tolerancija, pagaliau jo pasitikėjimas, vis tiek jis neatsitiktinai pasirenka tam tikrus autorius. Ir aš visom tom patirtim džiaugiuosi. Aišku, nu, pats daug iš to gauni, pasimokai kartais, iš tiesų nebūna taip, kad viskas labai pasiseka, tai pasidarai išvadas ateičiai. Norėčiau tokį dalyką tik tai gal labiau pabrėžti, kad aišku labai daug lemia užsakovo erudicija būtent šitoj srity. Nežinau, kaip tai dabar vyksta, ar turbūt seminarijose aišku yra tie dalykai dėstomi, bet aš kiek įsivaizduoju, vis tiek bažnyčia yra išskirtinis objektas, jeigu kalbame apie paveldo reikalus, tai Lietuvoje yra išskirtinių bažnyčių ir juose dirbant, iš tikrųjų, tai turi būti turbūt įtraukiama ir specialistų grupė, ir kurie išmano tas rytis, ir aišku, būtų labai gerai, kad ir dvasininkai, kurie ten darbuojasi, taip pat tuos dalykus visą laiką turėtų prieš akis ir vertintų. Kitas dalykas dar ir rutina, terminai, greitis, kartais iš tikrųjų užsakymai būna degantis ir reikia labai greit padaryti, medžiagos nėra ir tiesiog vėlgi tu prisėmė tam tikrą riziką, nežinai, kas iš to išėjęs, o pats darbas yra atsakingas, kadangi jis yra skiriamas didžiuliai auditorijai, yra labai matomas, kelia baimę. Kita vertus, tai jis turi atlikti ir tam tikrą dvasinę funkciją, tai apie ką buvo pačioje pradžioje kalbėtas, iš tikrųjų turi sužadinti ir pamaldumą, veikti, kitaip tariant, jis turi, kaip ir bet koks meno kūrinys, savyje turėti tam tikrą jėgą, tai yra įtaiga, tai vadinasi svarbu ir kokybė, ir jo raiška, ir galiausiai jo potekstė, tai vėlgi, kiek jinai kanoniška, kiek jinai, tarkim, pasiduoda tam tikrom interpretacijom, nes, tarkim, mes turėtume atskirti du dalykus, kas yra bažnytinė dailė, liturginė dailė, ir kas yra, sakysim, religinio pobūdžio paveikslas, du skirtingi dalykai. Trečias momentas tai yra vis tiek šiuolaikiškumas tam tikras, tai mes negalime turbūt mąstyti tais tokiais kanonais, kaip tai buvo daroma šimtmečiais atgal. Ir tas iliustratyvumas, koks buvo būdingas galbūt anuomet, tam tikrais atvejais, šiais laikais jis nebėra toks reikšmingas, tačiau galbūt tai ne visiems dar yra, nu, pilnai gal priimtina, tai vėlgi reikia rasti kompromisus. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra bendradarbiavimas su architektais, nes bažnyčia yra kontekstas ir tarkim vienas dalykas dirbti barokiniai kokia nors bažnyčia, kitas dalykas tai yra šiuolaikinė bažnyčia, tai yra, nu, totaliai skirtingi dalykai. Taip pat ir stilius diktuoja, jeigu tai yra, sakysim, kažkas arčiau viduramžių, ar tai būtų interpretuotas stilius, ar tai būtų iš tiesų, sakysim, aišku, Lietuvoje mažai tokių atvejų, bet vėlgi tai diktuoja vienokio pobūdžio meną, jeigu tai yra barokinė, tai visiškai kitokio pobūdžio meną, tai mes, tarkim, ten kokio nors ten tam tikro asketinio, ten kokio nors romaninės bažnyčios interpretuoto pavidalo, nu, turbūt neįpaišytume į, sakysim, kokią nors labai ištaigingai dekoruotą barokinį interjerą, tai vėlgi, nu, tuos dalykus reikėtų suprasti ir pagal tų autorių, kurie dirba tam tikrose srityse, kompetencijas turbūt juos ir pasirinkti. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tai toks, nu, kaip čia pasakyti, tiek dvasininkijos interesas ir savišvieta labai svarbi yra ir tuo pačiu ir be abejo ir pačių kūrėjų išsilavinimo šitoje srityje irgi labai reikšmingas.
Ačiū, Pauliu, labai. Aš dabar norėčiau grįžti į tą tokią vėl teorijos labiau sritį ir kreiptis į savo kolegės ir draugės Tojaną ir Algę. Nu, tiesiog gal ar galima vis tiek nu, tą tokį klausimą, kad tie vat, liturgijai skirti kūriniai, parodą, ką tik apžiūrėjot, šiaip domite šio laikiniu menu, tai vis dėlto ir tie liturgijai sukurti kūriniai, paveikslai, nežinau, reikmenis, altoriai, architektūrinės detalės gali būti kažkaip vertinamos pasaulietinio šio laikinio meno kontekste, ar vis dėlto tai yra kažkoks nu, kita platforma, kiti kriterijai, nenoriu sakyti aukščiau žemiau šiukštų, bet vis dėlto.
Tai gan sunkus klausimas, nes jeigu viduramžių katedra buvo iš tikrųjų pats meno centras ir daugybė ten kūrinių, skulptūra, tapyba, nu žodžiu, visa paletė kūrinių buvo sutelkta į tą katedrą, tai dabar meno, kur pasireikšti menui yra labai daug vietų, daugybė sferų. Ir bažnyčia tai iš tikrųjų nėra ta pagrindinė vieta. Jau 15 amžiuje įvyko, kai atsirado knyga, spausdinta knyga, tai jau buvo religinio meno pirmoji didžioji krizė, nes jau ten žmonės negalėjo nebeiti į bažnyčią stebėti ir švento rašto skaityti iš vaizdų. Kita krizė naujieji laikai, o šiuolaikinio meno tokioj paradigmai, tai pavyzdžiui, 19 amžius su menininko išlaisvėjimu kaip asmenybės, kaip individo, kuris pats gali kurti kūrinius, kuris pats gali turėti savo vizijas, tai įvyko toks nu, skilimas. Ir tada jau menininkas, kai jo prašo kuningas, užsako kūrinius, kur yra, nu, ta prasme, bažnyčiai, pagal konkretų turinį, ta prasme, jis turi kurti jau tam tikros ideologijos kontekste, jis jau gali susidurti su tam tikru tokiu, na, kompromisu, ar aš tikrai taip matau, ar aš taip noriu kalbėti, ar mano tas balso tembras sutampa. Ir kai čia buvo kalba, kad, vat, pavyzdžiui, bendruomenės nuomonė yra svarbi, tai bendruomenės nuomonė nulėmė, neišvengiamai nulėmė vidutinišką meną, nes jis supranta daugelis. Ir čia kaip pavyzdys, nu, pavyzdžiui, 90-ieji metai, ir šitoj parodoj buvo daug kūrinių, bet pasaulyje tai buvo tas, kai išsirutuliojo paradigma šiuolaikinio meno estetikų santykis, antikinė estetika, kai menininkai primeta savo taisyklės žiūrovams, kai vyksta performatyvus menas, įvairūs performansai, happeningai, ribos išsitrynė tarp žanrų, tarp raiškų, išsiskleidė didžiulė įvairovė. Ir štai ką daryti menininkui, kuris turi užsakymą kurti bažnyčią, ir ką daryti kunigui, kuris turi įrengti naujai bažnyčią ar kažką atnaujinti. Ir čia kaip pavyzdį galėčiau paminėti, pavyzdžiui, Londono Švento Petro katedros atvejį, kai 96 metais tos katedros dvasininkai pasikvietė patį avangardiškiausią menininką, amerikoną Bill Viola, video menininką, ir užsakė jam video altorių kūrinį, kur jis pavaizdavo, nu, kaip jis nufilmavo. Ir tas video darbas yra dabar, tai yra keturi kankiniai, abstraktus kankiniai, kurie kankinami keturių stichijų. Ir tas kuningas sako, aš kai stebiu, kaip žmonės patiria šitą kūrinį, aš esu įsitikinęs, kad tai yra kompasijo kūrinys, kuris kaip ir viduramžiais, kaip ir iš vis religinio meno ištakos vienas iš tokių uždavinių yra sukurti kūrinį, kuris leistų įsijausti, kuris spinduliuotų tą patirtį ir transcenduotų. Tai aišku, čia būtų galima ir reflektuojant į Vaidoto Žuko kalbėjimą atskirti religinį, liturginį meną, bažnytinį meną, meną apie religiją ir religinį meną, tas, kuris kūrė tą tokį transcendentą. Tai Ir čia kalbant apie erdvės irgi komplikuotai, tai yra, nu, kaip bažnyčia yra maldos namai, bet kartu tai yra tranzitinė vieta, tokia laukimo vieta, susimastymo vieta. Ir tai yra vieta, kuri paženklinta mirties temos, kai tas kertinis akmuo jis visą laiką jungiamas su šventojo relikvija, su kūno likučiu. Tai ir tas kapo elementas, kuris kartu yra ir altorius, ir primena tą senojo testamento, senajam testamente aprašytą sandoros skrynę, kuriai reikia rengti būtinai aukso ir uždengti audeklais ir taip toliau. Na tai čia ir yra tas koketavimas, tarp, toks jautrus koketavimas tarp atvirumo ir uždarumo. Ir jūslės čia visada yra svarbios, visos jūslės, ir žiūra, ir regėjimas, ir uoslė, ir pats kūno judėjimas, to erdvė, kaip jis jaučiasi. Ir dabar, kaip žiūrinti šio laikinę bažnyčią, tai tapytas atvaizdas ar skulptūra, tai yra, na, tai taip pat yra svarbus objektai, bet man atrodo, pats svarbiausias dalyvis tai yra pats kuningas, tas Kristaus atvaizdas, kuris dabar yra kaip performeris, jis atlieka liturgiją, jisai turi sutraukti su žvilgsnius ir tai čia yra labai, man atrodo, tai turi akcentuoti ir pati šiuolaikinė bažnyčios architektūra. Ir koks dabar atvaizdai vaidmo, tai yra iš tikrųjų diskusinis klausimas. Ar dabar, kai yra tiek tekstų, kai yra tiek internete žinučių, kai tu gali perskaityti šventą raštą, skersai išilgai, tau išmes kiekvieną dieną ir taip toliau, ar tu dabar, ar tau reikia to atvaizdo? Koks dabar poreikis? Ir man atrodo, ta strategija tų Britų, kad pasikviečia patį avangardiškiausią, net ir tarp šiuolaikinių menininkų prieštaringai vertinama menininką ir jam sako, štai sukurk man. Ir paskui ir Daremo katedros vienas iš altorių yra 96 metų to paties Bill Violo pranešėjas ar messenger, kur vaizduojamas nuogas vyras, kuris įkrenta į vandenį, netenka oro. Bet aišku, viskas yra irgi santykiai, kaip filmuojama ir jis ten tas veiksmas vyksta irgi atitinkama minučių kiekį su sekundėm, turi savo simboliką. Bet čia galiu prisiminti, kad iš tikrųjų tas kalbos aktualumas, paveikumas bažnyčioje jis gali būti irgi bažnyčios menui svarbus. Jau galima prisiminti, kad pavyzdžiui, kokia il džiazu. Tai savo laiku tai buvo avangardiškiausias menas ir nebuvo suprantamas daugelio. Ir to meto bendruomenės tikinčiųjų irgi buvo nesuprantamas. Paskui tik buvo prisijaukinta. Tai aš tokio nežinau, taip šita paroda iš tikrųjų yra labai gerai parengta ir parodo visą tą mūsų kontekstą, bet kartu parodo, kad iš tikrųjų dirbo daug profesionalių menininkų, ne tiek ir daug, iš tikrųjų nedaug, bet kurie susiformavo, kurdami pasaulietinį meną, kad ir Ksenija Rašavaitė ir kiti, ir juos tada kažkaip pamato bažnyčią ir jie naujai prabyla joje. Bet man atrodo, sėkmingiausi atvejai tai tie drąsieji atvejai. Man pasirodė visas tas mūsų dailė tokia, jinai graži, trapi, profesionali, bet jinai nėra drąsi. Jinai tokia, sakyčiau, tokia, nu, tikrai kaip vienas toks knygos pavadinimas buvo irgi apie bažnytinę dailę, dailę bažnyčioje ir pavadinta trapus ar kažkoks nedrasus apsikabinimas. Tai iš tikrųjų man kažkaip atrodo, kad na, gal čia ir nereikia tos aistros, galbūt iš vis net nereikia jokių jausmų, bet norisi kažkokios patirties, jeigu kad menas atsiskleistų, kad kažkokios ypatingos patirties, kur kitur negali rasti.
Ačiū, Tojana, labai, labai gražiai pakalbėjai, labai, Elgė, dar labai gražiai, ačiū.
Tikrai po tokios gražios Tojanos kalbos, tai čia tik patilėt truputėlį ir ir pamastyti. Iš tiesų, Sigutė mane kvietė prisijungti prie šitos diskusijos, galvodama, kad galbūt ir siūlydama pašnekėti apie tai, kaip meninkai kūrė ir šiek tiek anksčiau, ne tik dabar. Ir žinoma, aš aišku prisiminiau Ferdinandą Ruščicą, kuris kūrė čia Vilniuje ir turėjo irgi tam tikrą santykį su bažnyčia, su bažnyčių hierarchais, su specifiniam erdvėm, su tuo metu vykusiais procesais. Tai būdamas pats labai žinomas menininkas, jisai įsiliejo iš tuos procesus ir kūrė galbūt ne dėl, ir jis buvo priimtas ne dėl to, kad taip iš dvasingumo, kaip mes čia buvom, buvo kalbėta, kad menininkas iš pašaukimo, iš dvasingumo. Gal daugiau veikia jo autoritetas. Ir labai svarbu pasakyti, kad tuo metu vyko toksai tikrai gan didelis pasitikėjimas tarp aukščiausių hierarchų ir menininkų. Tas pasitikėjimas gal buvo irgi kilęs iš tokio, kaip sakytumėm, alkio, nes, kaip žinia, tik tai Vilnių aneksavus Lenkijai, čia vėl buvo galima plėtoti tam tikrus religinius ir ritualus, ir puošti bažnyčias, ir kitaip dalyvauti šitame visame procese. Tai Ruščico dalyvavimas Vilniuje buvo unikalus tuo, kad jisai dalyvavo, kaip dabar Tojana galbūt irgi pasakytų, kaip performeris. Jisai tiesiog per svarbiausias šventes, tai 1922 metais švento Kazimiero relikvijų pagerbimą, jisai dirigavo visai procesijai, visai štai meniniai choreografijai, kuri buvo kuriama aplinkui. Ne tiek kūrė paveikslus, ne tiek kūrė labai konkrečius objektus, nors irgi juos sukūrė, tai kaip laikina švento Kazimiero relikvijų sarkofagą. Bet jisai buvo tas, kaip sakysim, tas vienas iš tų dvasinių vedlių. Lygiai taip pat jo tokia rolė irgi buvo 1927 metais, kai buvo karūnuojamas Aušros vartų šventos mergelės Marijos paveikslas. Ir taip toliau ir panašiai. Bet atliepiant galbūt ir Tojanos tokį kalbėjimą ir šiandieninę situaciją, man labai pasirodė aktualu prisiminti būtent šito meninko vieną nerealizuotą kūrinį, kuris buvo skirtas būtent tai šventai šventos Marijos mergelės karūnavimui Vilniuje. Tai yra vienas jos sumanimas, tiesiog pasiūlymas, kad iš vakarėse turėjo būti surengtas toks irgi kaip ir spektaklis. Ir nuo Antakalnio iki Žaliojo tilto turėjo upe Nerimi praplaukti laivai, iliuminuoti, papuošti, ir tai turėjo sukelti būtent tą tuometinio šiuolaikinio žmogaus tą pamaldumo ir tokio išaukti tą įspūdį. Tai būtent galbūt tokia visai kita forma, jisai bandė taip pat atkreipti dėmesį į tai, kas, sakysim, to meto vilniečiams buvo aktualu ir, nu, sakysim, tam tikra forma šiuolaikiška. Ir būtent šitą pavyzdį aš taip neatsitiktinai prisiminiau, kadangi visai nesenai mes turėjom puikią progą pamatyti Šventų Jonų bažnyčio įspūdingą patyriminę instaliaciją, kuri vadinasi 7 dieną upės tylėjo. Taip. Ir būtent nuo Ruščico aš peršokau būtent į šios dienas. Ir tas upės metafora sujungia šitos du kūrinius. Ir būtent šitokia, būtent toks požiūris į tas sakrelės erdves, kai yra jungiamos, sakysim, galbūt ne visiems priimtinos, bet pačios, sakysim, novatoriškiausios, galima sakyti, meninės išraiškos priemonės. Ir apjungiama visa erdvė, jungiamas ir garsas, vaizdas, ir jau prabylama į tą šiuolaikinį žmogų, tą šiuolaikinį žiūrovą tokiomis priemonėmis, kurios jam yra artimos ir suvokiamos, tai daro tokį labai didelį įspūdį. Ir aš manau, kad būtent, kaip to Jana minėjo, ta drąsa, jinai atsiskleidžia, kai iš tiesų menininkui yra gerokai laisvesnės rankos. Mes daug girdėjom, kaip sako, vat, užsakymas, reikia išpildyti užsakymą. Bet patys tokie įdomiausi, galbūt tie kūriniai ateina, kai ne jie užsakomi, bet tas poreikis kyla būtent iš kūrėjo pozicijos. Tuo aspektu norėčiau prisiminti dar ir 2015 metais misionierių bažnyčioje surengta irgi labai trumpa ekspozicija, kur buvo parodomi menininkų darbai, tai ir Sigutės Maslauskaitės, ir Ksenijos Rešovaitės, ir Vlado Urbanavičiaus, ir Sauliaus Mažylio kūriniai, kurie būtent tuo metu ir parodė, koks galėtų būti tas šiuolaikinis menas, kad ir senoje erdvėje.
Žinoma, aš įsiterpsiu vieną, kad pralinksminti, Sauliaus Mažylio tokie grafitai, tokie, kur buvo užrašyti, nu, ten nieko nepažeidžiant, buvo vos neįtraukti į vertingąsias savybės paveldo, nes buvo pamanyta, kad čia organiškas dalykas.
Taip, ir iš tiesų, tai tas ir ta įvairovė atsiskleidė, kiek misionierių bažnyčiai toj tuščioj apleistoj erdvėj, kiek kokie skirtingi kūriniai gali veikti. Vieni tokie, kurie tiesiog susilieja su ta erdve ir kalba su jos istorija tiesiogiai per mūrą, per raštą, iki tų didžiulių votų, iki Ksenijos Putplasčio berods padarytų skulptūrų. Ir tas paveikumas ateina vis dėlto, nu, dar kartą norėčiau pasakyti kitą kartą, išauktas ne užsakymo, bet pačių menininkų intencijos. Ir tada jie realizuojasi tose, sakysim, sąlyginai nepriklausomose erdvėse.
Taip, ačiū labai. Bet dabar, Julija, kažką sakėjai, pagalvojai, bet aš noriu dar ir paklausti. Čia va tie pavyzdžiai, kurie nuskambėjo, tai vis tiek va tas ir yra paradoksas, kad tai yra tie pavyzdžiai, kurie, sakysim, jau nudrasus. Nu, vadinkim, mūsų lietuviškai, bet jie neveikiančiose bažnyčiose. Nu, čia tik tai toks, bet vis viena, nu, ta pati, ką to Jana kalbėjo, Kalgė paminėjo, kad tarsi, to Jana gražiai pasakė, ar ne, nedrasus apsikabinimas, o kuriant parodą mes girdėjome iš kolegų ir ekspertų ir žinovų vidutinybė, nu ir taip toliau. Tai čia du pavadinimai, tai kaip dabar kažką norėjai sakyti, nepamirštos minties, bet vis viena, tu daugiau kaip outside, kaip, nu, bet meno pasaulio labai žmogus ir taip toliau, kaip tau atrodo, nu, vis tiek, ar čia jau taip ir būsim tokie nedrasus, jeigu bažnyčiose, ar su tais pojūčiais ir su ta drąsa įmanoma ir toje ne tik neveikiančioje, bet ir veikiančioje liturginėje erdvėje, nu, jau kalbėjo kaip iš savo varpinės.
Tai aš tą ir norėjau iš esmės pasakyti, ką ir paklausė, nes man atrodo, kad šiaip beklausant šitos diskusijos, kad problema yra ne šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčioje ir kitoj, o apskritai tradicinis versus šiuolaikinis menas. Ir kadangi bažnyčia yra turinti kaip institucija, turi labai stiprias tradicijas, čia ir vyksta tas didelis susidūrimas, nes man atrodo, kad tikrai labai didelė dalis žmonių arba apskritai mūsų visuomenės mes tiesiog nerandam, dar nemokam būdo, kaip skaityti tą šiuolaikinį meną. Dėl to mes labai norim arba tiesiog tas tradicinis įsivaizduojamas žmogus, žiūrovas arba lankytojas, jisai nori, jeigu jis jau atėjo į bažnyčią, jisai nori kažko, ką jisai mokėtų atpažinti, galėtų perskaityti. Ir čia yra didelė šiuolaikinio meno problema, kad jisai ne visada yra kokybiškas, jisai kartais apgauna, jisai nemoka savęs pateikti, papasakoti taip, kad mes būtume visapusiškai išsilavinę. Ir tada jau mes leistume gal ir drąsesnius kažkokius pavyzdžius, nes mes žinotume, kaip jį priimti ir būtent tada galėtume drąsiau pasakyti, čia yra kičias, o čia nėra kičias. Manau, kad labai daugelis žmonių nemato to didelio skirtumo tarp vieno ir kito. Ir turbūt čia tokia, irgi man kilo mintis, kad viskas susiveda į intenciją, nes, tarkim, to tradicinio meno turbūt didesnė intencija yra atvaizduoti arba sukurti tą vaizdinį kažkokį su likto momentu, kai meno kaip ir funkcija tolsta nuo atvaizdavimo tiesioginio, o nori suteikti kažkokią vieną ar kitą patirtį, jausmą, priversti mąstyti ir panašiai, jis pradeda kelti labai daug problemų ir jisai nebetitinka tos funkcijos. Ir čia dar grįžtant prie to tokio irgi labai gražaus pasakojimo apie tą meno vietą katedroje, tai aš irgi galvoju, kad labai didelė įtaka daro tas labai greitas mūsų tempas, mes labai norim irgi greitai suprasti, greitai pamatyti, nes jeigu viduramžiais, tarkim, žmogus, kūrėjas arba tas pats, nežinau, amatininkas galėjo dedikuoti visą savo gyvenimą, dekoruoti vienai kažkokiai kolonai, ir jisai žinojo, kad ta maža kolona, kažkoks maža detalė yra kažko labai didelės visumos dalis, tai dabar mūsų tas absoliučiai netenkina, mes norim matyti visumą, norim ją matyti labai greitai ir nebėra galimybės mėgautis to tokia detalė kažkokia ir labai didelė meistrystė. Mums reikia labai greit atsitraukti, pamatyti viską iš drono vaizdo arba dar toliau ir dar greičiau ir panašiai.
Ačiū. Aš paprašiau iš anksto disertaciją parašiusi šią temą Lina Krūgelį apibendrinti. Tiesiog vat, ta bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. Tai vis dėlto, ar tas įvaizdis nedrasaus apsikabinimo, vidutinybės, ar tempo, greičio ir kaip čia jums parašom?
Na, iš tiesų, ko gero, reikėtų kalbėti ne tik apie lietuvišką bažnyčios įvaizdį, nes problemos šaknis yra gerokai giliau. Sakykime, šį vakarą nuskambėjo teiginių, kad na, tai tarsi 30 metų, tarsi mes anksčiau kažkokiam tai sovietmečio tarpsnyje pamiršom, kaip statyti bažnyčias ir panašiai, bet prisiminkim, kad istorinės krikščioniškos minties kilimas įvyko gerokai, gerokai seniau, tai, sakykime, tridento susirinkimo laikotarpiu, tarkime, kada buvo svarstama, kaip reaguoti į reformacijos, sakykime, rezultatus ir panašiai. Visgi protestantai ir katalikai, skaitydami tą patį raštą, skilo į dvi kardinaliai skirtingas stovyklas. Katalikai rinkosi kelią labiau akcentuoti liturgiją, labiau liturgiją parodyti kaip vyksmą, kaip reginį, kaip tam tikrą, sakykime, pastoracijos procesą, kada na, vaizdiniais yra pasakojama tai, kas norima perteikti šventajam rašte. Protestantiškoji tradicija nuėjo labiau į grynąją teologiją, tarkime, į raštų analizę. Vėlgi ta tradicija mums davė puikių teologijos, pavadinkime, milžinų, kurie tikrai prisidėjo daug formuojant tą krikščionišką mintį vėlesniais laikotarpiais. Tai po šito skilimo, po šito išsišakojimo, sakykime, tai sekė bemaž 5 amžiai katalikiškosios tradicijos, kada mes vaizdavome vaizdinius, iliustravome tai, ką mes norime pasakyti su viena ar kitokia, sakykime, teologinė žinia. Be viso ko, visa liturgija, prisiminkime, buvo lotynų kalba, taipogi Biblijos prieinamumas buvo itin ribotas, todėl ta ikonografija tikrai pasitarnavo gana svariai, tarkime, formuojant tą krikščionišką, katalikišką mintį. Bet sulig 20 amžiaus pradžia atsiranda tam tikrų, sakyčiau, reikšmingų poslinkių tiek architektūroje, tiek ir teologinėje mintyje. Tarkime, pati architektūra plačiaja prasme nustoja būti kanoninė. Tai reiškia, na, mes nebeturime nei gotikos, nei kažkokių tai klasicizmo, tarkime, epochų standartų, kurie na, į tam tikrus harmoninius rėmus įspraustų architektūrą ir reikalautų ją kurti tik pagal tam tikras griežtas taisyklės. Architektūra nustoja būti griežtai kanoninė. Atsiranda, sakykime, vėlgi, katalikiškoje mintyje atsiranda vadinamasis liturginis judėjimas, kuris kelia naujas idėjas, kaip liturgija galėtų atsinaujinti. Ir galiausiai Vatikano antrojo susirinkimo, sakykime, priimtoje liturginėje konstitucijoje buvo įtvirtinta nauja bažnyčios paradigma, nauja sąvoka. Jeigu iki tol 500 metų bažnyčia buvo suvokiama kaip domus dei, tai reiškia, na, Dievo namų archetipas, kur liturgija daugiau linijinė, kur, sakykime, žmogus yra stebėtojas, tai pagal naująją paradigmą bažnyčia tampa domus eklyzija, tai reiškia Dievo tautos namai, Dievo tautos bažnyčia ir akcentuojamas žmonių dalyvavimas bažnyčiai. Ir iš čia galbūt atsiranda tam tikras pasimetimas, jeigu mes iki tol turėdami tą domus dei koncepciją žinojame, kad, sakykime, kad reikalingas reginys, reikalinga bažnytinė muzika, reikalingas išorinis vektorius dėmesio kontempliacijos, tai perėjus prie naujos paradigmos, kuri dažniausiai net ir nebūdavo labai akcentuojama plačiai, atsirado tam tikras pasimetimas iš tiesų, kaip traktuoti naują bažnyčios sąvoką, kaip mes turime atvaizduoti, kaip turi atrodyti tą domus eklyziją. Ir iš to sekė vėlgi tam tikras, sakykime, ir pasimetimas toj meno sferoje. Tuo metu, kada mūsų, sakykime, mūsų šalyje buvo uždrausta statyti bažnyčias, projektuoti bažnyčias, kitose pasaulio šalyse, kuriuose plito tos, sakykime, naujosios idėjos, buvo daug išgriauta altorių, buvo išnaikinta pakankamai nemažai paveldo, siekiant transformuoti tas bažnyčias pagal naują įsivokimą. Kita vertus, antroje 20 amžiaus pusėje net ir, sakykime, katalikiškos minties fone atsiranda tam tikra skirtis, jeigu mes pažiūrėtumėm į tokius grandus kaip, tokius teologijos grandus kaip Karlas Raneris arba Hansas Ursas von Baltazaras, jie išskiria iš esmės skirtingus požiūrius į Dievo sąvoką, į bažnyčią. Jeigu, sakykime, Karlas Raneris kalba apie labiau išoriškai išreiškiamą Dievą, kurį mes, sakykime, galime išreikšti meno kūriniais, iliustruoti pagal tą, sakykime, tradicinę liniją, kaip buvo įprasta iki tol, tai Baltazaro teologija viską atverčia į išvirkščią pusę. Tai reiškia, Dievas tampa vidinio kontemplatyvumo objektu. Ir žvelgiant į Baltazaro teologiją, galima labiau ir geriau suprasti šio laikinį meną ir šio laikinio meno kontekstą, sakykime, sakraliniai erdvėjai. Nes Dievas tampa nebesutalpinamas vienoje figūroje, vienam paveiksle ir jis tampa gerokai didesnis už daiktiškus jo pavidalus. Todėl, sakyčiau, čia yra labai šitoj situacijai svarbi bažnyčios teologinė pozicija, sakykime, nes visi tie pavyzdžiai, sakykime, iš patirties, iš realios patirties, kurie šiandien buvo įvardinti, tarkime, kad ten atsiranda pareikalavimo, kai žmonės prašo ten su teisingom garbanom, su gražianosim nupiešti paveikslą, tai tokie kūriniai gali lemti labai, sakykime, tokią teologinę nesėkmę, kada tai tampa tokio perdėto ezoterinio kulto objektu, kada žmogus pradeda tikėti, kad jeigu aš statulai paglostysiu 3 kartus koją, man kažkas gero atsitiks. Tai tikrai taip neturėtų būti ir tokios, sakykime, ezoterizavimo turėtų būti vengiama. Todėl ir bažnyčios pozicija turėtų būti vėlgi formuluojama į tą, sakykime, domus eklyzija foną, į tam tikrus atramos taškus, kurie yra tam pačiam šventajam rašte, kad mes išvengtumėm to varinio žalčio efekto, kada, sakykime, atsimenam žydų tautą, kada gelbėjosi nuo negandų, Mozė sukūrė varinį žaltį. Ir vos tik tai pamatė, kad varinį žaltį žmonės ėmė garbinti kaip kulto objektą, Mozė tą žaltį sudaužė ir išsigando to efekto, kurį tas regimas pavidalas sukūrė. Lygiai taip pat, sakykime, architektam, kurie su kažkokiom tokiom, ypač didelėm ambicijom imasi projektuoti, sakykime, bažnyčią, tai pirmiausia, jeigu gerą turėtų paskaityti Senojo testamento 2 Samuelio knygą. Kaip žinome, pirmoji šventykla, pirmoji, sakykime, protokrikščioniškoji šventykla, tai buvo žydų didžioji šventykla ir jos atsiradimo istorija yra pakankamai visiems gerai žinoma, bet antroje Samuelio knygoje, jeigu trumpai prisiminsime kontekstą, tai karalius Dovydas, kada nusprendė pastatyti, kad jau laikas pastatyti šventyklą, kad laikas Dievą pagerbti tiek menu, tiek architektūra, tiek visais kitais dalykais. Jisai kreipėsi į pranašą Samuelį, sako, reikia čia kažkaip vis dėlto susikurti tos kriterijus, kokia ta šventykla turėtų būti. Bet tuo metu Dievas per pranašą Samuelį jisai pasakė, sako, aš 40 metų su žydais vaikščiau po dykumą. Ar man ko nors trūko, ar aš kažko buvau nepatenkintas. Tai dėl to ir menas, apibendrinant visą šitą, sakykime, diskusiją, menas turėtų būti, sakykime, saikingas, jis turėtų, ko gero, pirmiausia, iškelti tas vertybės, kurios nėra galbūt iliustratyvios, vertybės, kurios atspindi pagrindinius, sakykime, Dievo principus, šviesa, garsas, simboliai tam tikri, bet istorijos perpasakojimas, iliustravimas, jis, sakykime, šio laikinėme bažnyčios Domus Ecclesiae kontekste, jis nebėra jau toks aktualus. Tai ačiū.
Girdėjote antrąją ištraukų dalį iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios diskusijos Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose. Pirmąją šios diskusijos ištraukų dalį galite susirasti Marijos radijo mediatekoje.